Ана, арманыңды ақтарам ба жүрегімде тербесем. Айға сіңілі, қарындасың, қасиетті жерге сен. Мен өзіңді теңдесі жоқ құдірет деп түсінем. Сендік қуат, мінез артық жердің тарту күшінен. Сұлу әлем, әлем сұлу сен жаратқан адам мен. Көк жолының қарсылығын қағып тастап барам мен. Сендік қуат болар бәлкім басын еді көк маған. Әркес сенен туғанымды есіме алсам тоқтамам. Ал ұмытсам, ұмыт болып қаларымды білемін. Ұмыт қалма үшін менің шарқ ұрады жүрегім. Шат жүріп ақ қас қаққанша боламын мен шерменде. Жетме емес кей ананың жетімдігін көргенде. Көз алдымды жас төңгеліп болғамда ызада. Маған тіпті сөз келмейтін ұяттардан қызарам. Бұл дүниеге онсыздағы кеткен жоқ па көбесең. О аналар, кей пасықты жаратасың неге сен. Тас бауырлар дүниеге келсін де тез кетсін де. Әлде өзгелер ондайлардан жеркенсің дейсің бе. Қай кеудені жылытады лапылдаған отпенен. Өз кеудесін жылытуға құдіреті жетпеген. Анаң саған керек болса балаңа да сен керек. Кезекпенен ауысатын ғұмыр ғой бұл дөңгелек. Ана керек, о адамдар ана керек адамға. Анасыздар аң сияқты күн кешіп жүр ғалаңда. Пікірімді ұнатпаған таптық та дерді ананы. Даналықтың қажеті жоқ сыйлау үшін ананы. Білмедім мен сен әйтер ораласың көп тілге. Киелі сүт құдіретімен әлде сейіп кеттім бе. Ана десе әйтеуір мен өзге сөзді есітпен. Құлағыма үн келеді қоңыраулы бесіктен. Құлағымда ол үн менің көрген емес толастап. Өйткені сен жылауыма қарсы болдың о баста. Бүкіл әлем шуларына жіберді де сүңгітіп. Өзің қаққан қоңыраудан кетті маған тіл бітіп. Қоңыраулардың үні мені жетектеді қиянға. Қоңыраулардың үні мені шомылдырды сан қиялға. Тұтқасынан ұстамақ болып дария білім есіктің. Мектеп бардым онан да мен қоңырауын есіттім. Ұстаз болым сөз сөйлеттім болашақтың үндері. Көз алдымда қызылала қызғалдақтар гүлдеді. Дәл бүгінде нұрлы ертеңнің қоңырауы етіп тұр мені. Өміріме өзің қаққан қоңыраудың үндері. Оның үні тарқамайтын болды менің мерекем. Сол үнменен тыным таппай бақытымды күреймін. Өйткені мен мерекемнің тарқамауын тілеймін. Көктем.